Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Na početku vijesti dana. Obilježava se dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, usjećanje na poraz nacističke Njemačke i završetak drugog svjetskog rata u Evropi. Povodom dana Evrope iz Evropske unije poručili kako je vrijeme da političari počnu donositi odluke na evropskom putu BiH. Putin na dan pobjede poručio da Rusija neće dozvoliti nikome da joj prijeti. Biden rekao da ako izraelska vojska uđe u Rafah, Sjedinjene Države obustavljaju isporuku oružja. Radio Slobodna Evropa saznaje, Kosovo nije na dnevnom redu Komiteta ministara Vijeća Evrope 16. maja u Strasburu. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte priču o starom gradu Počitelju na jugu BiH, koji mami hiljade turista iz svih krajeva svijeta. Grad je proglašen nacionalnim spomenikom, što sobom nosi i obaveze. Ispunjavaju li se? Gradonačelnik Čapljine, Smiljan Vidić.
Ingerencije nad Počiteljom imaju tri federalna ministarstva. Zavod za zaštitu nacionalnih spomenika i grad Čapljina. Pet baba. Kod nas se kaže puno baba, kila vodi jetre.
Ostanite uz nas i pored ove poslušajte i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan je pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, dan kada je potpisana bezuslovna kapitulacija Njemačke i kada je zvanično slomljena jedna ideologija koja je odnijela milijone ljudskih žrtava. Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika u europskom kalendaru s obzirom da označava prelomni trenutak u kojem je definisan budući izgled Evrope. Ovaj dan se ujedno obilježava i kao Dan Evrope, kao sjećanje na Šumanovu deklaraciju kojom je započet proces europskih integracija. Nizom događaja dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope obilježava se i u regionu i u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci je i ove godine organizovan marš besmrtnog puka, manifestacije koja se od 2007. godine održava u Rusiji. Marš su predvodili proruski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je pored ostalog rekao:
zato je pobjeda nad fašizmom trajna i ona ne može da bude zamijenjena nekim drugim terminima kako to pokušavaju da nam urade u Evropskoj uniji kad kažu da je to Dan Evrope. Da se ne bi pominjalo da je pobjeda nad fašizmom, odnosno pobjeda nad Njemačkom tog vremena. I zato su i to i preimenovali pod utjecajem Njemačke i zato danas ono obilježava i Dan Evrope. A ne pominju fašizam i ne pominju pobjedu nad fašizmom. I zato to nije naš dan. Jer je naš dan, dan pobjede nad fašizmom, onda kada smo brojali mrtve, kada smo se snalazili u ruševnim selima i gradovima, kada smo pokušali da ponovo živimo i oživimo. I danas ponovo moramo da kažemo da smo jedinstveni i da Republika Srpska svjedoči upravo o toj velikoj pobjedi. I Republika Srpska je u suštini antifašistička, ona republika u kojoj mogu da žive bez obzira na vjeru i naciju slobodno svi. I da slobodno upražnjavaju svoju vjeru, svoje običaje, svoje pisma, ne vrijeđajući druge i ne namećući nikome svoje običaje. I prije nekoliko dana kada smo ovdje obnavljali srušenu Arnaudiju, rekao sam to isto. Muslimani kao zajednica u Republici Srpskoj imaju pravo da slobodno se osjećaju svoji na svome i upražnjavaju svoju vjeru u svojim vjerskim objektima. Ali to ne znači da ja mislim da je Bosna i Hercegovina dobro za nas.
Igor Kalabuhov, ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, koji je poručio:
i nema nikakve sumnje da će Rusija i njeni istinski prijatelji sa čitave zemaljske kugle izboriti uspostavljanje takvog sistema međunarodnih odnosa koji će biti zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, a nikako nekakvih pravila, na uzajamnom poštovanju nacionalnih interesa, na dobrosusjedstvu i saradnji, na suverenitetu i poštovanju tradicionalnih vrednosti. Hvala rukovodstvu Republike Srpske. Hvala gradu Banja Luka. Hvala organizatorima besmrtnog puka. Hvala svima vama. Kao što je rekao predsjednik Putin, zajedno ćemo pobediti. Srećan dan pobjede.
A a delegacija Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar jutros je posjetila partizansko spomen groblje u tom gradu i položila cvijeće u znak obilježavanja 9. maja dana pobjede na fašizmom u Europi. Skup je protekao bez incidenata i uz vidljivo policijsko osiguranje. Podsjetimo, još od marta 92. partizansko spomen groblje u Mostaru meta je napada, skrnavljenja, iscrtavanja fašističkih i uvredljivih grafita. Počinioci nikada nisu pronađeni. Informiše Mirsad Behram.
Bez incidenata i uz policijsko osiguranje, na mjestu gdje su se proteklih godina događali napadi na antifašiste, protekla je jutros posjeta delegacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Abnor na Mostar, zapuštenom partizanskom spomen groblju. Mostarski u Abnor na ovaj način obilježio je 9. maj, dan pobjede nad fašizmom u Europi. Govoreći na partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u bivšoj Jugoslaviji, predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Željko Laketić, uz ostalo je rekao:
ovaj datum je uvijek u zadnjih 50 godina bio od izuzetnog značaja za Mostar, jer kao što je svima poznato, ovdje su sahranjeni poginuli borci Narodno-oslobodilačkog rata, koji su dali nemjerljiv doprinos stvaranju bivše Jugoslavije u okviru nje Bosne i Hercegovine, iz čega je na kraju krajeva nastala i današnja Bosna i Hercegovina, što je stvorilo i preduslove da uopšte postoji današnja država.
Podsjetimo, partizansko spomen groblje u Mostaru od marta 1992. godine u više navrata našlo se na meti napada i skrnavljenja, a počinioci nikada nisu otkriveni i procesuirani. Među ostalim, lomljene su nadgrobne spomen ploče poginulim partizanima, crtani uvredljivi grafiti i nacistički simboli, a na groblju se moglo vidjeti i odbačeno smeće. Prošle godine partizansko groblje u Mostaru se našlo na listi 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi. Jedan od najtežih napada na to groblje dogodio se 14. juna 2022. godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Predsjednik Mostarskog UABNOR-a Željko Laketić također je kazao:
treba doći ovdje, obilježiti ovaj datum, zahvaliti im se na neki način, odati im poštovanje, bez obzira na ideologiju, sada trenutno političku orijentaciju.
Zajedno sa antifašistima, vijence su na partizanskom spomen groblju jutros položili i članovi organizacija proisteklih iz Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni su time obilježili i 9. maj 1993. godine, dan kada su počeli sukobi između snaga Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH u tom dijelu zemlje. Inače, partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine i djelo je beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A za današnji podcast Šta ima u oči centralnog obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom na spomen parku na Vracama u Sarajevu, gdje je i centralno obilježavanje organizaciji Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u BiH, govorio je Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH.
Mi želimo zapravo odmaknuti se od komemorativnog antifašizma i turističkog antifašizma. Pjevat ćemo mi, igrat ćemo i putovat ćemo i komemorirati, ali u vremenu, u društvu koje po brojnim elementima jeste neofašističko, antifašistička udruženja i antifašistički pokret Bosne i Hercegovine mora snažnije, odlučnije, jedinstvenije djelovati prema svima, od državnog parlamenta, predsjedništva, ministarstava, javnih RTV servisa i škola, ministarstava obrazovanja i tako dalje, da se svijest ljudi na teritoriju cijele države počne odmicati od novostvorenih vrijednosti koje nas vraćaju praktično 100-200 godina unazad. Tako da mi sa Vraca i sa svih naših okupljanja zapravo hoćemo da kažemo da idemo u mnogo odlučniju, mnogo snažniju borbu za drugačije bosansko-hercegovačko društvo od ovog koje nam se kreira od 90. godina i koje nas je odvuklo u neonacizam, neofašizam, u podjele, u mržnju i sve ono što zapravo je anticivilizacijski za vrijeme u kojem živimo.
Bio je to predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić.
Kako je moguće da se došlo u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u podcastu Zaviri ispod površine ZIP sa Leilom Omeragić-Čatić.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjere hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz epizodu vas vode Leila Omeragić-Čatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene antifašizma i solidarnosti. Podcast Metamorfoza fašizma, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Šestero aktivista Falun Gonga i još dvije osobe privedene su 7. maja u Beogradu uoči posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz pritvora su pušteni dan kasnije, neposredno nakon što je kineski predsjednik napustio Srbiju. Sa jednim od privedenih razgovarala je Iva Gajić.
Dejan Marković, jedan od uhapšenih, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je privođenje došlo iznenada, s obzirom na to da aktivisti Falun Gonga nisu planirali nikakav skup zbog dolaska kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Srbiju. Po odluci tužioca dobili su zadržavanje 48 sati u pritvoru.
Sutradan u 8:15 uveče su došli policajci i rekli da je tužilaštvo donelo odluku da je prestala opasnost zbog koje smo mi iza rešetaka i da nas zbog toga oslobađa. Znači, nije bilo nikakvog saslušanja, ni u policiji, ni u tužilaštvu, nikakve informacije nije trebala. Jednostavno je trebalo da budemo sklonjeni za vreme posete Xi Jinpinga.
Falun Gong je grupa koja promoviše budističku školu meditacije, a njeni aktivisti su progonjeni u Kini od 99. godine. Kako kaže Dejan Marković, skoro 10 godina u Srbiji, praktikanti Falun Gonga nemaju prava okupljanja. On podsjeća da ovo nije prvi put da su aktivisti Falun Gonga u pritvoru. 11 aktivista uhapšeno je u Beogradu 2014. godine uoči početka samita sa Kinom, a potom deportovano iz zemlje. Kako je tada za RSE rekao Marković, pritvoreni su zbog namere da tokom samita mirno protestuju u cilju podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini, kao i zbog protivzakonitog progona Falun Gonga.
Ja kao građanin nove države mislim da je to tužno, jer sam svedok i prethodne posjeti Xi Jinpinga, pre toga kineskog premijera, kako ova država prestaje da kontroliše stvari u času kad se pojavi kineska delegacija. Naprosto neko drugi donosi odluke i neko drugi se pita, a naši organi i policija, verovatno i tužilaštvo i slično, sprovode tuđe odluke. Znači, nestaje suverenitet države i po meni kao građanin to je ono što je najveći problem.
Slučaj hapšenja iz 2014. došao je i do najviše pravne instance Ustavnog suda Srbije, koji je 7 godina kasnije u avgustu 2021. godine presudio u korist aktivista Falun Gonga. Ustavni sud je ocenio da je policija nezakonito zadržala mirne demonstrante. U odluci u kojoj je RSE imao uvid, Ustavni sud je utvrdio da je došlo do povrede prava na slobodu i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Preko 23,5 miliona evra. Toliko su tri građevinske firme iz Srbije sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država zaradile u 2023. godini. Firma Inkop i njene ćerke firme Novi Pazar Put i Betonjerka zabeležile su milionski plus na kraju godine, u toku koje je iz njihovog vlasništva zvanično izašao Milan Radojičić, kako je sam javno priznao, organizator oružanog napada na policiju na severu Kosova. Za zaradu na računima firmi zaslužni su, pored ostalog, poslovi koji se plaćaju iz državne kase Srbije. To su pokazali poslednji finansijski izveštaj i tenderska i druga dokumentacija koju je analizirao Radio Slobodna Evropa. Izgradnja brzih magistrala, održavanje lokalnih puteva ili pravljanje stubova za dalekovode, neki su od milionskih poslova ovih firmi. Međutim, državne institucije ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta firme sa crne liste Sjedinjenih Država kandiduje za izvođenje tih radova. Izostao je odgovor Ministarstva građevinarstva, a to nisu objasnila ni dva javna preduzeća, Putevi Srbije i Elektroprivreda, za koje je Radio Slobodna Evropa utvrdio da su sankcionisanim firmama dodelili poslove putem javnih nabavki. Odgovori o poslovanju i zaradi nisu stigli ni od firmi Inkop, Novi Pazar Put i Betonjerka. Radojičić je u oktobru 2023. nakon što je preuzeo odgovornost za napad na oružane grupe Srba u Banjskoj, u kojem je ubijen kosovski policajac, izašao iz suvlasništva ovih milionskih biznisa. Posao je prepustio do tadašnjim poslovnim partnerima, braći Žarku i Zvonku Veselinoviću, biznismenima sa severa Kosova, koji su, kao i Radojičić, od 2021. na listi sankcija SAD-a pod optužbama za organizovani kriminal i korupciju. Dok Inkop i njegove ćerke firme sa novim starim vlasnicima nesmetano nastavljaju rad, Radojičić je na Interpolovoj poternici, a Srbija i Kosovo vode odvojene istrage zbog slučaja Banjska. Pretpostavlja se da se Radojičić nalazi u Srbiji, a međunarodna zajednica poziva zvanični Beograd da procesuira odgovorne za Banjsku. Koliko je zaradila svaka od firmi sa crne liste u 2023. na kojim državnim projektima rade i ko su im poslovni partneri? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden po prvi put je javno upozorio Izrael da će Sjedinjene Države prestati da isporučuju određene vrste oružja ako izraelska vojska izvrši veliku invaziju na Rafu. Priredila Una Čilić.
U razgovoru za CNN američki predsjednik priznao je da je Izrael koristio određeno američko oružje u akcijama u kojima su ubijani civili u Gazi.
Jasno sam stavio do znanja da ako uđu u Rafu, a nisu još ušli, neću da isporučujem oružje koje je korišteno u prošlosti za sukobe u Rafi, za sukobe u gradovima. Koji se bavi tim problemima?
Rekao je Biden. Američke vlasti obustavile su isporuku pošiljke bombi prošle sedmice nakon što Izrael nije reagovao na zabrinutost Washingtona zbog najavljene ofanzive na Rafu na jugu pojasa Gaze. Washington je jasno poručio da ne podržava ofanzivu bez vjerodostojnog plana za zaštitu civila koji se tamo nalaze. Sjedinjene Države su daleko najveći dobavljač oružja Izraelu i ubrzale su isporuku nakon napada 7. oktobra. Biden je dodao da će SAD nastaviti da isporučuju odbrambeno oružje Izraelu, uključujući i sistem protuvazdušne odbrane Čelična kupola. No, kako su ranije rekli američki zvaničnici, pauzirana je isporuka bombi od 900 i 200 kg zbog rizika za civile u Gazi. Izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan rekao je da je Bidenov potez da zadrži američku isporuku oružja razočaravajući. Izraelska vojska ranije ove sedmice je ušla u dio Rafe, grada koji se nalazi na graničnom prelazu Egipta i Gaze, ali su operaciju opisali kao ograničenu. Više od milion ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Već 7 mjeseci traje rat pokrenut nakon što je Hamas, organizacija koju SAD, Evropska unija i Velika Britanija smatraju za terorističku, napao Izrael, pri čemu je ubijeno 1200 osoba. Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na pojas Gaze, u kojoj je do sada ubijeno više od 34.000 osoba, prema podacima Ministarstva zdravstva koje kontroliše Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iran je kaznio i zatvorio brojne kompanije u zemlji zbog navodnog kršenja kontroverznog zakona o hidžabu. Među njima su bile i apoteke koje su optužene da ženskom osoblju i mušterijama nisu nametnule nošenje marame. U najnovijem pokušaju da podstaknu poštovanje propisa, vlasti su navele da bi apoteke mogle dobiti smanjene kvote lijekova ako se ne pridržavaju propisa o hidžabu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Nova direktiva koju je Ministarstvo zdravstva izdalo 5. maja direktno povezuje usklađenost apoteka sa propisom o hidžabu i dodjelu lijekova. Dodatni problem je hronična nestašica lijekova koja je primorala vlasti da lijekove raspodijele među hiljadama apoteka širom zemlje. Najnoviji potez je naišao na ismijavanje u Iranu, gdje su pojedini kritikovali klerikalni establishment zbog politizacije pristupa lijekovima. Američka pravna analitičarka Pejah Panihashemi rekla je da je odluka o povezivanju apotekarskih kvota za lijekove sa usklađenošću sa zakonom o hidžabu kršenje ljudskih prava. Pacijenti koji trebaju da nabave lijek postaće žrtve nezakonitog postupka Ministarstva zdravstva, napisala je na Platform X. Vlasti su intenzivirale nametanje nošenja hidžaba nakon višemjesečnih protesta protiv establishmenta koji su potresli zemlju 2022. godine. Do sada nezabilježene demonstracije izbile su nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini u pritvoru koja je optužena zbog nepropisnog nošenja marame. Tokom protesta žene i djevojke su skidale i spaljivale svoje hidžabe. Kako sve veći broj žena krši pravila nošenja hidžaba, vlasti su ženama koje je prekršio zakon prijetile velikim novčanim kaznama i zatvorom. Vlasti su također zatvorile brojne kompanije, uključujući maloprodajne trgovine, restorane i apoteke zbog kršenja zakona o hidžabu. Iranska revolucionarna garda je u aprilu osnovala novu jedinicu u Teheranu za provođenje islamskih kodeksa odjevanja usred nove akcije protiv žena koje ne nose marame.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo regionalne aktuelnosti. Stari grad Počitelj na jugu Bosne i Hercegovine mami hiljade turista iz svih krajeva svijeta. Prije više od 20 godina proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a nalazi se i na takozvanoj tentativnoj listi UNESCO-a kao kandidat za upis na listu svjetskog nasljeđa. No da stvari po pitanju brige ne funkcionišu baš najbolje, svjedoče i turisti i mještani. Grad nema nadzorne službe. O čistoći ulica i sigurnosti posjetilaca uglavnom brinu građani. Kažu samo kako bi sačuvali ugled grada koji nestaje. Ovo je priča Edi Babajrovića koju možete potražiti i u videozapisu na slobodnaevropa.org.
Uz krševitu obalu Neretve na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine ušuškan je Počitelj, grad koji je prema historijskim kazanjima podigao kralj Stjepan Tvrtko I krajem 14. vijeka. Preživio je turbulentna razdoblja, ratove i osvajanja. Danas osvaja srca mnogih turista, uglavnom prolaznika. Andre, turista iz Nizozemske, i Tara, učenica iz Hrvatske, govore o svojim dojmovima.
Vrlo lijepa lokacija, lijepo je i jako je očuvano, jer čitali smo o ovom mjestu, datira iz srednjeg vijeka, a upravo sada izgleda kao da sam hodao 400 godina unazad.
Pa jednostavno priroda, ljudi, hrana, sve, apsolutno sve.
U Počitelju se tokom sezone mogu vidjeti posjetitelji iz svih krajeva svijeta, no mještani kažu da stari grad od toga trenutno ne živi. Mesura Periz kaže da je Počitelj uglavnom prepušten sam sebi.
Da se samo po jedna marka dole naplaćuje i da se te pare ulažu u Počitelj, u obnovu Počitelja, kao što je zacrtano, Počitelj bi oživio, ali ovako Počitelj je mrtav, o Počitelju ne vodi niko računa, ni ona Čapljina, ni Sarajevo, ni niko. Počitelj je prepušteno grad koji umire. To je najglavnije, mi nemamo ugljičnu rasvjetu. A turista ima hiljade, svi ostave pare sa strane, a u Počitelju samo smeće.
Mesura je jedna od rijetkih stanovnica Počitelja. Do rata su tu, kaže, živjele desetine porodica, ali su tokom 90-ih protjerane, grad je opustošen i uništen. Sa suprugom se nakon rata odlučila vratiti iz Amerike. Uz pomoć domaćih i međunarodnih donacija uspjeli su obnoviti dom, ali u gradu, priča, nikad nije obnovljen stari duh.
Stari su pomrli, mladi su otišli za poslom, školom, jer ovdje je teško za zaposlenje u Čapljini. O Počitelju se ne vodi računa, tako da mnogo toga nedostaje, ali mi starosjedjeci koji volimo Počitelj, nama je uvijek divan i fino nam je bilo kako da je.
Državna komisija je 2003. godine donijela odluku da historijsko gradsko područje Počitelj proglasi nacionalnim spomenikom. Odluka sa sobom nosi i obaveze. Osim radova rehabilitacije, konzervacije i prezentacije objekata, zabranjeno je rušenje, prepravljanje, dozidživanje. No u tom procesu zaštite, tvrde naši sagovornici, vlada anarhija. Gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić kaže da je mnogo nadležnih, ali ne i odgovornih.
Ingerencije nad Počiteljom imaju tri federalna ministarstva. Ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i turizma, Ministarstvo kulture, Zavod za zaštitu nacionalnih spomenika i grad Čapina. Pet baba. Kod nas se kaže puno baba, kilavo dijete.
Hasan Veledar je prilikom procesa privatizacije prije 15 godina kupio restoran i još nekoliko nekretnina na ulazu u Počitelj. Iako je taj proces bio pod istragom, Hasan tvrdi da posjeduje pravo raspolaganja ovom imovinom. Za sve radove na investicijama, kaže, trebao bi upoznati nadležne institucije.
Pa ne smijem ništa raditi u biti, ne bi smio ništa raditi, nikakve poduzimati građevinske radove bez toga znanja. Oni moraju to da odobre, iako ne zanimaju, ovaj grad nikoga ne zanima, ni u Hercegovini, ni u Bosni Gori.
O procesima proglašenja, zaštite i upravljanja nacionalnim spomenicima u BiH pitali smo i ostale nadležne institucije, ali odgovornost da govore o ovoj temi su odbili gotovo svi, od kantonalnog, entitetskog do državnog nivoa. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma kažu da destinacije poput stećaka ili starih utvrda i gradova privlače sve veći broj turista, ali da je neophodno bolje upravljanje. Rastrgnut između Čapljine i Sarajeva, različitih nadležnosti komisija, zavoda i ministarstava, Počitelj ostaje svačiji, a ničiji.
Mislim da trebamo promijeniti razmišljanja i Počitelj doživjeti kao našim, ne mojim, ne vašim ili tamo načijim. On je naš.
Mnogi su lokaliteti među više od 900 zvanično proglašenih nacionalnih spomenika devastirani i zanemareni. Počitelj ostaje uz Neretvu kao simbol nebrige i bezvlašća, tamo gdje interes države treba biti na prvom mjestu. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Milan Ilić iz Dugog Polja kod Srebrenice ima 42 godine. Završio je medicinsku školu i fakultet, ali nije mogao pronaći posao u svojoj struci. Dok su njegovi prijatelji, kumovi, komšije i poznanici otišli širom Europe, Milan se okrenuo poljoprivredi. Na porodičnom imanju uzgaja jagodu i sve vrste povrća na ekobazi. Ima 8 plastenika, sisteme za navodnjavanje i sve je to stekao ulaganjem vlastitih sredstava bez donacija. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Iako Mile ima 2 diplome, nije mogao dobiti nikakav posao. Prihvatio se motike i na svom imanju bavi se poljoprivredom.
Imam 42 godine, završio sam srednju medicinsku školu i fakultet fizičkog obrazovanja i vaspitanja na Palama. Pošto nisam mogao da dobijem posao u svojoj struci, opredijelio sam se za poljoprivrednu proizvodnju, to jest plasteničku proizvodnju, znači počeo sam da proizvodim jagode, paprike, paradajz, krastavce.
Mile je prvo počeo sa malinama, a sada ima 8 plastenika. Sve je to postigao bez ikakve donacije.
Podigao sam sebi 8 plastenika, to planiram da proširim još na 4 i volim tim da se bavim, to radim već 3 godine. Pa da, sve sam onaj to vlastitim sredstvima svojim podigao, nisam dobio nikad nikakvu donaciju ni od koga.
Mile je samo nastavio porodičnu tradiciju.
Roditelji moji, džed, baba, svi su se bavili tom poljoprivrednom proizvodnjom, jednostavno tad u to vrijeme od toga se živjelo. I u ova danas vremena bez seljaka nema života. Znači bez nas koji proizvodimo ovu hranu, čistu hranu, neprskanu hranu, znači to ništa više nema smisla. Sve to što se uvozi, to je katastrofa, mislim.
Na površini od 3,5 dunuma Milu u poslu pomaže mama Milka.
Pa jest, trudimo se da bude sve uredno, čisto, da bude prirodno.
Mile radi i zaradi i ulaže u proširenje parcela.
Da ovdje da ne može da se živi, to su prazne priče, mislim da teško jeste, ali da može da se živi od svog rada, može da se živi. Može se živjeti od ovog, znate kako, sav taj novac koji ja zaradim recimo u jednoj godini, ja njega investiram već u sljedeću i proširujem tu proizvodnju.
Mile sve proizvode radi na ekobazi, ne prodaje nigdje, već ima stalne mušterije koje mu dolaze kuće.
Da, proizvodim paradajz, paprike, znači krastavce, tikvice, lubenice. I sve je znači na ekobazi, znači nije prskano ništa, uglavnom je sve čisto.
Mile ima namjeru da se bavi ovim poslom i ne razmišlja da ode iz Srebrenice.
Mnogi moji prijatelji, drugovi, kumovi otišli su po Evropi, našli su neke poslove, rade tamo, ali ja ne planiram da idem odavde, znači planiram da ostanem, ovdje sam zasnovao porodicu, imam dvije ćerkice, ako Bog da u avgustu očekujem sina, treće dijete, tako da meni je mjesto ovdje i ja ovdje ostanem.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.